56. Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetele 46 la 56. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis: oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este mai mic între voi, acela este mai mare. Ioan a luat cuvântul și a zis: învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu merge după noi. Nu-l opriți, i-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: nu știți de ce duc sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat într-alt sat. Amin. Vă rog să luați loc. Facem un pas mai departe în Evanghelia după Luca și meditația de astăzi am numit-o Salvarea Sufletului. Evenimentul acesta care a apărut în viața ucenicilor și în urmarea Domnului Iisus Hristos, pentru că toată această perioadă de 3 ani și jumătate a fost o perioadă de urmare a Mântuitorului. Așa cum am auzit și înainte, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și acești ucenici s-au lepădat de ei înșiși și s-au lepădat de tot ceea ce aveau. Pentru că într-o zi, Petru i-a spus Domnului Iisus Hristos: Doamne, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce ni se cuvine? Și Domnul îi spune: nu este nimeni care să fi lăsat sau să fi pierdut în viacul acesta bogății, case, holde, chiar membrii din familie, și să nu primească de 100 de ori mai mult în viacul acesta și în viacul viitor viața veșnică. Și în viacul acesta ceea ce primește însă va fi împreună cu prigoniri. Pentru că urmarea Domnului Iisus Hristos este însoțită de prigonire, de suferință. Purtarea crucii înseamnă suferință, lepădarea de sine înseamnă suferință. Și Apostolul Pavel spune: pe de altă parte, toți cei care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Deci prigonirea nu poate fi evitată, prigoana nu poate fi evitată, suferința nu poate fi evitată, așa cum Fiul lui Dumnezeu a fost făcut desăvârșit prin suferință, spune Apostolul în Epistola către Evrei. A fost desăvârșit, făcut desăvârșit prin suferință și prin suferință a învățat ascultarea de Dumnezeu. Vedeți de ce e necesară suferința și de ce nu se poate fără suferință, de ce nu se poate fără prigonire? Pentru că omul, ființa umană, carnea aceasta, nu poate învăța ascultarea decât prin suferință. Nu e nevoie de explicații și de, știu eu, de interpretări. Copiii noștri cum învață ascultarea de părinți? Nu o vor învăța decât prin suferință. Știm lucrul acesta. Dacă îi lăsăm să facă ce vor ei, dacă le dăm libertate să facă ce vor ei, ce se va întâmpla cu ei? Vor ieși niște copii destrăbălați, vor ieși niște vagabonzi pe stradă. Îi vom pierde. Ne va fi rușine să spunem că sunt copiii noștri. Vor ajunge în pușcărie dacă lăsăm de capul lor. Așa merge firea păcătoasă, carnea. Așa se duce. Spre pierzare. Aici lucrează diavolul în carnea aceasta, de aceea este o luptă continuă de dus cu carnea noastră, cu poftele noastre. Era traducerea, deci mai bine să se căsătorească decât să ardă în pofte, ceea ce nu apare în traducerea aceasta a lui Cornilescu. Mai bine să se căsătorească decât să ardă. Unii ar gândi poate decât să ardă în iad. Păi dacă nu se căsătorește, ce înseamnă că ardă, că ardă în iad? Cei care nu se căsătoresc ardă în iad? Nu ardă în iad. E mai bine dacă nu se pot înfrâna, spune acolo, dacă nu se pot stăpâni, adică dacă nu-și pot stăpâni carnea aceasta, pornirile, necesitățile fiziologice care sunt în trupul lor, mai bine să căsătorească decât să ardă în pofte, pentru că vor păcătui dacă ardă în pofte. Și spune Apostolul Pavel de văduvele tinere că se fac vinovate de călcarea credinței dintâi când le desparte pofta de Hristos, ard în pofte și pofta de desparte de Hristos și își calcă promisiunea care au făcut-o, că nu se vor mai căsători și vor rămâne așa, cum spune Pavel, cei despărțiți sau văduve, e bine să rămână așa, dacă nu pot, nu oricine poate lucrul acesta, mai bine să căsătorească decât să ardă. Deci, a apărut o problemă între ucenici în urmarea Domnului Iisus Hristos. Le-a venit un gând. Urmându-L pe Domnul Iisus Hristos, s-a trecut destulă vreme de când îl urmau pe Domnul Iisus Hristos și dintr-o dată le-a venit un gând. Și nu ne vin și nouă gânduri? Câte gânduri nu ne vin? Așa, dintr-o dată, despre a venit un gând din senin. Din senin, așa a venit, parcă zboară gândurile prin senin și ne intră în cap. Și tot felul de gânduri pot să ne vină. Și pot să ne vină și gânduri rele, și ucenicilor le-au venit gânduri rele în minte, nu era un gând bun gândul acesta, dar le-a venit gândul acesta. De unde a venit gândul acesta? Spune David, când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Dumnezeu știe gândurile omului, știe că sunt deșarte. Deci multe gânduri deșarte, pot să vină gânduri negre în mintea noastră. Și spunea Martin Luther că eu nu pot să opresc păsările care zboară pe deasupra capului meu, vorbind despre gânduri care ne vin în minte, gânduri negre, gânduri întunecate, dar pot să le împiedic să-și facă cuib în cap la mine în cap. Deci nu le pot împiedica zborul, nu pot să ajung până acolo, asta trece de abilitatea mea. Pot să zboare pe deasupra mea, însă dacă se pune în capul meu ceva să-și facă cuib, asta e puterea mea, să o dau deoparte și să-i stric cuibul, să nu o lasă. Cine lasă o pasăre să-și facă cuib în capul lui? E absurd așa ceva, nu? Dar câți oameni nu lasă gânduri în mintea lor să-și facă cuib, să cuibărească acolo? Și ce se, o pasăre de ce face cuib? Așa numai să aibă un cuib? Ați văzut păsări care să facă 10 cuiburi? Numai oamenii își fac cuiburi mai multe. Însă păsările nu își fac mai multe cuiburi, fac un singur cuib. Și de ce își fac cuibul? În cuibul ăsta pun ouă. Și care e scopul ouălor? Să facă pui. Așa și cu gândurile. Le-a venit un gând. Și gândul acesta, dacă îl lași în mintea ta, face cuib. Și în cuibul acesta, gândul acesta face ouă. Și ouăle acestea produc alte gânduri și se înmulțesc. Am datoria și am puterea și am responsabilitatea să împiedic păsările să-și facă cuib în capul meu. Apoi le-a venit un gând. Și ce fel de gând le-a venit? O să vedem un gând foarte frumos. Le-a venit ucenicilor, de care nu scapă probabil nimeni de gândul acesta. Un gând să știe care dintre ei ar fi cel mai mare. Urmăm pe Domnul de atâta vreme. Și sigur, nu se punea problema autorității Domnului Iisus Hristos, autoritatea învățătorului. Să nu credeți că cineva se gândea aici să uzurpe, așa, să facă o lovitură de stat, cum se întâmplă și astăzi. Nu așa ceva. Ci un gând între ei, între cei 12, că Domnul este învățătorul, El este autoritate, El este autoritatea supremă, chiar Petru mărturisește, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Și au avut parte de revelație acești oameni când Domnul i-a chemat. Era o descoperire a lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, și au fost chemați de însuși Mântuitorul și au lăsat totul. Vedem că la chemarea Mântuitorului ei nu și-au făcut socoteli. Doamne, să mă mai gândesc, să mă duc acasă, să vorbesc cu soția, să mă duc să... Deci am niște probleme, niște taxe neplătite sau ce știu eu, să-mi rezolv problema cu proprietățile sau am un tată bolnav sau ce știu eu, ce obligații am familiale. O să vedem săptămâna viitoare că unii și-au făcut socotel de felul acesta. Însă oamenii aceștia n-au avut parte de revelație. Oamenii aceștia n-au avut parte de chemarea lui Dumnezeu. N-a fost Duhul lui Dumnezeu care i-a chemat. Ei ieși și au venit la Fiul lui Dumnezeu. Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Dar lasă-mă mai întâi. Asta nu era revelație, asta nu era descoperire, era o pornire a lor firească. Ucenicii aceștia l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos fără niciun fel de discuție. Ceva din inima lor era o chemare a lui Dumnezeu, era o chemare specială a lui Dumnezeu și l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos. Și după o vreme, apoi le-a venit un gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Și v-am spus că nu scapă de gândul acesta și în special cei care au oarecare autoritate, oriunde ar avea, dar nici în biserică nu scapă de ea, de ispita aceasta și de gândul acesta, pentru că mereu se naște gândul acesta, ucenicilor le-a venit un gând și oamenilor le vine un gând, și ucenicii erau oameni și nouă ne vine un gând și dintr-o dată vine un gând, cine să fie cel mai mare? Cine conduce aici? Cine poruncește în casa asta? Vine un gând, cine conduce aici? Cine e șef aici? În armată așa era regula, că dacă doi trebuie să facă o lucrare, unul trebuie să fie șef. Deci neapărat trebuie să fie un șef, că sunt doi care lucrează. Și era bine lucrul acesta. Ei știu ce înseamnă autoritatea în armată, că dacă se duc, dacă îți trimiși doi să facă o lucrare și nu există unul care să conducă, nu o să facă, o să vor certa unul cu altul acolo și nu o să producă nimic bun. Însă că așa e omul, numai așa funcționează bine, numai sub autoritate. Și dacă unul e numit șef dintre ei, dar e numai pentru lucrarea asta numit șef. Deci tu răspunzi de lucrarea asta, deci el știe că răspunde de lucrarea asta și știe că trebuie făcută. Dacă nu răspunde nimeni, nici nu va face nimeni. Este o vorbă care spune că responsabilitatea tuturor este responsabilitatea nimănui. Când toți sunt responsabili, nimeni nu va face. Dacă eu spun, uite, trebuie să facem ceva, uite, la poarta aia. Vedeți că o cam prins o rugina și trebuie să o vopsim. Trebuie să vopsim poarta asta și atâta. Nu mai spun nimica. Credeți că mâine va fi vopsită? Nici vorbă. Crezi că ne vom întâlni mâine dimineață toți aici, toți cu pensule și cu vopsea și nu știm care să ne dăm rând să vopsim pensula, să vopsim poarta asta. Nici vorbă, că nu se va întâmpla așa ceva. Știți câți vor veni mâine dimineață aici? Niciunul. Niciunul nu va fi aici. Fiecare se gândește, păi va face altul, poate s-o gândi la cineva, păi să facă, cine știe, să vopsească, cine mai vopsit. Tot felul de gânduri vin în mintea noastră. Le-a venit și lor un gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Și spunea odată fratele Doru Pop, era la Amvon și erau doi predicatori la Amvon sau trei. Le spuneam fraților de o biserică unde, care au comandat un amvon și cel care urma să-l facă, îți ce fel de amvon, cum vreți amvonul? Se mare, frate, un amvon mare. Păi de ce? Ca să încapă mulți la el. E, când încap mulți la amvon, apare o problemă și apare un gând și spunea fratele Doru Pop, asta e problema pe care o avem noi predicatorii. Și problema cea mai dificilă atunci când suntem la amvon, știți care e? Cine va predica ultimul dintre noi? Pentru că așa e o mentalitate, deci ultimul predică cel mai bun. Cel care e mai bun predică ultimul, el are predica de bază, el are mesajul de bază și în ordinea autorității și în ordinea importanței, așa sunt puși la predică și așa li se dă și timpul pentru predică. E o problemă reală asta, nu e o ficțiune. Deci se întâmplă în mod real lucrul acesta. Sunt gânduri umane, sunt gânduri care apar în mintea noastră și care vin din firea noastră și care pot să vină chiar de la diavolul. O să vedem ceva mai târziu că le-a mai venit un gând acestor oameni și unora chiar mai însemnați dintre ei, Iacov și Ioan. Și dacă ne gândim la săptămânile trecute, cu două săptămâni în urmă am meditat la taina transfigurării pe muntele schimbării la față. Iacov și Ioan au fost acolo pe muntele schimbării la față și cu cine s-au întâlnit? Cu Moise și cu Ilie. Nu spune aici, Doamne, Doamne, nu vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Dintr-o dată, în mintea lor, așa au rămas imaginea lui Ilie, l-au văzut pe munte, pe Ilie și pe Moise, stând de vorbă cu Domnul Iisus Hristos. Și samaritenii n-au vrut să-i primească, parcă-s vrăjmașii noștri, dușmanii noștri. Doamne, păi Ilie a venit să mărturisit și Moise a mărturisit și tatăl a mărturisit din ceruri. Acesta e fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Nu vrei să poruncim să vină foc din cer și să-i mistuie, așa cum a făcut Ilie? Și Domnul le spune, nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Iată că a venit un gând rău în mintea lor, care nu era de la Dumnezeu, și mai târziu chiar un duc rău a venit asupra lor. Și nu la oricare dintre ei, la doi dintre cei care au avut parte de revelație, de descoperire pe munte, nici cine are parte de descoperiri speciale și de revelații speciale din partea lui Dumnezeu nu-i scutit de aceste ispite, de aceste gânduri și chiar de un duc rău care să vină și să-ți șoptească ceva. Să te determine la o acțiune, să întreprinzi o acțiune cu gând bun, parcă nu a făcut și Ilie, păi da, Ilie a greșit, iată că Ilie e în slavă și s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, dacă Ilie a făcut așa și a fost bine, Doamne, n-am putea să facem și noi, n-ar fi bine și astăzi, vedeți? Și Domnul spune, nu știți de ce duc, sunteți călăuziți. Deci, medităm astăzi la salvarea sufletului și primul lucru legat de salvarea sufletului este supremația umană. Le venit un gând să știe ce dintre ei ar fi cel mai mare. Cine va avea supremația? Cine va conduce între ei? Și este o sete de putere în om, o dorință de a avea putere, o dorință de a stăpâni asupra celuilalt. Și dorința aceasta de stăpânire asupra celuilalt, dorința de a-l controla pe celălalt, dorința de a-i impune celuilalt ce să facă, a venit de acolo, din Eden, de la cădere. De atunci, această dorință a intrat în om. A avut-o întâi Lucifer, a avut-o diavolul, întâi cel care a devenit diavol și Satan, dorința de a stăpâni, dorința de a controla. Mă voi sui, voi fi ca cel prea înalt. Așa, un război, a fost un război în cer. Și el a venit, fiind aruncat pe pământ și pământul fiind blestemat din pricina lui, a venit să ispitească primii oameni. Și a venit și a ispitit pe Eva. Ne întrebăm, de ce a ispitit-o pe Eva, de ce nu l-a ispitit pe Adam? Dumnezeu lui Adam i-a dat porunca. Și Dumnezeu n-a dat porunca lui Adam și după aia o cheamă pe Eva și dă aceeași poruncă Evei. Dumnezeu dă porunca o singură dată. Și porunca i-o dă lui Adam. Are semnificația asta, nu? Adam era capul, din el a fost luată Eva. Și Adam avea autoritate asupra soției. Dumnezeu a lăsat autoritate în universul lui. Dacă Dumnezeu a dat porunca lui Adam, era destul. Că Dumnezeu a dat porunca odată și că a dat-o lui Adam. De ce? Care era responsabilitatea lui Adam acum, ca om cu autoritate? Să transmită porunca Evei, adică celui care este sau celei care este sub autoritatea lui. Însă porunca cui era? Era porunca lui Adam? Nu, era porunca lui Dumnezeu. Ce autoritate avea porunca pe care Adam a dat-o Evei în raport cu porunca pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam? Aceeași autoritate, era aceeași poruncă, era porunca lui Dumnezeu, erau cuvintele lui Dumnezeu. Și totuși omul se dovedește slab când este vorba să se supună autorității. Foarte slab se dovedește când este vorba să se supună autorității, pentru că Eva ascultă vocea diavolului, el vine la Eva și o ispitește, pentru că, dintr-un punct de vedere, ea se afla sub o autoritate umană. Dacă ar fi venit la Adam, el se afla direct sub autoritatea lui Dumnezeu, direct sub autoritatea divină. Și diavolul știe că aici e mai greu de reușit. Deci să vii la Adam și să-l ispitești, pentru că Dumnezeu însuși i-a spus cuvinte. Greu de ispitit, greu de înșelat un astfel de om, căruia i-a vorbit Dumnezeu însuși. Însă, mai ușor să ispitești pe cineva cu i-a vorbit un om. Deși acestui om i-a vorbit, cel care i-a vorbit, i-a vorbit cuvintele lui Dumnezeu. Mai ușor de ispitit este aici. Și vine și o ispitește pe Eva. Și cine știe ce gânduri au apărut și în mintea Evei? Veți fi ca Dumnezeu, Dumnezeu știe, Dumnezeu v-a ascuns, așa mai departe. Și Eva se uită, Eva ascultă, vede pomul, descopere și ce n-a pus Dumnezeu acolo în pom, că e de dorit și să deschidă cuiva mintea. Dumnezeu a făcut pomii plăcuți la vedere, buni la mâncare, dar nu i-a făcut de dorit să deschidă cuiva mintea. Însă când diavolul a venit și a spus și despre asta, că vi se vor deschide ochii, ea când privește la pomul acesta, descopere ceva ce n-a pus Dumnezeu acolo, ceva ce n-a spus Dumnezeu, adică descoperă o minciună. Pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea, nu era de dorit. Nu a spus Dumnezeu așa ceva, n-a pus Dumnezeu astfel de pom în grădina Edenului. Asta era minciuna diavolului, însă ascultându-l și privind la pomul acesta, ea crede că e adevărat și vede ca și cum ar fi adevărat și pune mâna și mănâncă și ea și dă și soțului lor și s-a deschis mintea. Au cunoscut că sunt goi, le-a fost frică, le-a fost rușine, s-au ascuns și de atunci păcatul a intrat în lume. Supremația umană, dorința de a controla pe celălalt, dorința de a stăpâni asupra celuilalt și o răzvrătire în final. Este o răzvrătire dorința aceasta și gândul acesta este o răzvrătire când cineva își pune problema cine este cel mai mare, cine are autoritatea. Pentru că imediat urmează un exemplu pe care Domnul Iisus Hristos îl dă. Eu am spus că cea mai ușoară slujbă în casa lui Dumnezeu și în biserica Domnului Iisus Hristos este cea de păstor asistent. Nu cred că este o slujbă mai ușoară decât asta. Am avut slujba asta pentru o vreme. Și pentru că ești sub autoritatea cuiva, nu ai responsabilitate, faci o lucrare, dacă vrei o faci, dacă nu vrei nu o faci, dacă vrei accepți o sarcină, dacă nu vrei nu o accepți, nimeni nu te trage la răspundere. Nimeni nu trage la răspundere păstorul asistent, dar păstorul principal, el are autoritatea. Lui este delegată autoritatea bisericii, dacă greșește asistentul, tot el îi devine. Deci e sub autoritatea lui. Și părerea mea, cel mai ușor să fii sub autoritatea cuiva. Pentru că dacă tu greșești, până la urmă, într-o instituție, se întâmplă ceva rău, cine răspunde? În final răspunde șeful, patronul, el răspunde de tot ce se întâmplă în instituția lui sau în firma lui. Însă, în instituție, în firmă, toți oamenii doresc să avanseze. Asta e dorința fiecare om să avanseze. A apărut un gând să știe cine dintre ei va fi cel mai mare. Și dacă avansează, și dacă șeful îl avansează și ridică mai sus, se schimbă ceva, se produce ceva în el. Poate ați experimentat asta. Ceva se întâmplă în carnea aceasta noastră. Nu în sufletul nostru, nu în omul născut din nou, după chipul și asemănarea celui ce l-a făcut, nu acolo se întâmplă asta, se întâmplă în această carne. Când cineva te avansează, se produce o schimbare. Începi să ai alte păreri despre tine. Sigur că și ceilalți din jur te privesc altfel și te ajută la asta. Factorii de mediu te ajută la asta și tu începi să gândești un pic altfel și începi să te schimbi. N-ați văzut împrejur sau unde lucrați, pe măsură ce cineva avansează, ați văzut cum se schimbă? Chiar și un patron care avansează și câștigă din ce în ce mai mult, se schimbă, se transformă. Și transformarea aceasta, în marea majoritate a cazurilor, merge în rău și spre rău. Și scriitori au scris, oameni care au avut o percepție a acestei realități, care au privit și au analizat acești factori sociali și au scris despre curba dezumanizării, despre romane de analiză psihologică, oameni care au trecut prin aceste faze, prin aceste stadii și ce s-a întâmplat cu ei, cum caracterul lor s-a pervertit din cauza autorității, din cauza puterii. Și spunea cineva, dacă vrei să descoperi ceea ce este în om, dă-i putere, dă-i autoritate. Și atunci îl vei descoperi exact așa cum este înăuntru. Cum se va purta acest om când va fi mare, când va avea influență, când va avea putere, când va avea autoritate? Armata era un loc foarte potrivit pentru asta. Acolo se dădea putere unor imbecili, aș spune eu, la urma urmei, pentru că așa ajungeau în armată să conducă, să fie caporal, să fie sergent, cei mai răi, cei mai inculți, cei mai neșcolați, cei cu caracter așa de câine erau până la urmă, pentru că atunci când li se dădea putere, oameni care n-aveau putere, care n-aveau influență, mi-aduc aminte când am fost eu în ciclul întâi, noi toți care am fost recrutați de aici, de la Caransebeș și duși acolo în Megidia și duși la canal, am nimerit sub unii care nu aveau unii nici școală profesională. Și ei când ne-au prins pe noi sub mâna lor, oamenii ăștia care nu au făcut nici școală și de niciun fel, așa erau niște, până la urmă, parcă nici nu erau oameni, să-i fi văzut, de ce erau în stare să facă? Au prins acum ocazia, stai că le arătăm noi la ăștia, deci ăștia cu bacalaureat, ăștia cu liceu, și apoi ne-au călcat, uite așa, ne-au zdrobit sub picioarele lor. Dacă vrei să știi cine este cineva sau ce este în el, dă-i putere. Când au prins puterea, praf au făcut cu puterea aceasta. Însă, în final, ispita aceasta este distrugătoare, pentru că îi distruge și pe ei, pe cei care manipulează, pe cei care folosesc în mod greșit autoritatea și puterea care le este dată. 2. Știința divină. 47. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș și l-a pus lângă el. Domnul știe lucrul acesta. Să nu se îndoiască cineva că doar i-a trecut un gând prin minte sau doar că ne trece un gând prin minte și nu-l știe nimeni. Nu știe nimeni ce gândesc eu și ce planuri am în mintea mea și Domnul știe tot. Nu i-au spus Domnului lucrul ăsta, nu era de spus, nu? A spus, pui învățătorului, Doamne, vrem să știm cine. Între ei a fost disputa aceasta, care dintre ei avea să fie cel mai mare și spune Iisus le-a cunoscut gândul inimii. Era un gând dinăuntru, era un gând în inimă și spune Domnul Iisus Hristos că dinăuntru, din inima omului ies gândurile rele. Un gând rău. Au ieșit din inima lor, discutând între ei, Domnul le cunoaște gândul inimii. Domnul pătrunde înăuntru, pătrunde în inimă și cunoaște gândul inimii. Și acum, ceea ce urmează este foarte încurajator pentru noi, pentru că ceea ce am spus până acum, eu imaginez umbra așa întunecată, însă ceea ce urmează e foarte încurajator, că Domnul cunoaște gândurile inimii. Este o știință divină, Domnul știe toate lucrurile. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, adică în inima mea, Domnul le cunoaște. Domnul știe gândurile omului, știe că sunt deșarte. Mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Și Domnul intervine și le vorbește, nu-i lasă ca să spună ei, până la urmă poate că ieșea ceartea asta la suprafață, că a mai ieșit odată, mai târziu, prin capitolul 20, între apostoli s-a ieșit o ceartă, iară, să știe cine va fi cel mai mare, până la urmă va ieși afară, însă Domnul intervine, mângâierile Domnului le înviorează sufletul și intervine și le vorbește și le dă o ilustrație foarte frumoasă și ei probabil că înțeleg foarte mult din ceea ce Domnul le spune. Iisus le-a cunoscut gândul inimii. Și pentru că le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș și l-a pus lângă el. Iisus le-a cunoscut gândul inimii și a luat un copilaș și l-a pus lângă el. Ce autoritate are un copilaș? El vrea să știe cine va fi mai mare între ei. Și Domnul le dă o lecție practică. Îi învață printr-o imagine pe care ei o văd, foarte sugestivă, ia un copilaș și îl pune lângă el. Și acum, cine e mai mare? Domnul sau copilașul? Diferența era ca de la cer la pământ, nu? Dar între ei, acolo nu era diferența așa mare între ucenici. Ei nu prea vedeau care e diferența, așa, erau apropiați acolo, era greu de hotărât, de votat cine o să fie cel mai mare între ei. Dincoace era foarte clar. Domnul le dă o lecție care e foarte clară, pentru ei nu vor uita niciodată. Ia un copilaș și îl pune lângă el, adică lângă Domnul. Un copilaș pus lângă Domnul, acum cine va fi cel mai mare? Mai există întrebarea asta? Între Domnul și copilaș? Nu există. E foarte clar lucrul aici. Dar când e vorba de noi, când e vorba de Domnul, toți gândim bine. Și toți gândim frumos și biblic. Dacă e vorba de noi, atunci e problema. Cine e mai mare? Și Domnul ia un copilaș și l-a pus lângă el. Deci urmează 3 smerenii a copilașilor. Ce autoritate are un copilaș? Ați întâlnit vreun copilaș cu autoritate? N-ați întâlnit. că nici nu știe ce e aia autoritate. Copilașul este sub autoritate. Sub autoritatea cui? Sub autoritatea părinților. Și el ascultă de părinți. Dacă nu ascultă de părinți, este pedepsit. Și prin suferință învață să asculte și învață ascultarea. Deci, asta e statutul lui, asta e statutul copilașului. Și el nu-și pune, un copilaș nu-și pune niciodată problema cine e mai mare în casa asta. El știe cine e mai mare, nu? Cine e mai mare în casă? Tata. Nu spune niciodată că mama e mai mare. El știe că tata e mai mare. Mama poate nu e chiar așa de convinsă că tata e mai mare, dar copilașul e convins. El știe sigur, pentru el lucrurile sunt clare. Tata e mai mare și dacă cineva îl jignește la școală sau dacă cineva îi face ceva rău, azi că te spune eu lui tata. Vine tata. Cine e tata pentru el? Păi tata pentru el e omul cel mai puternic din lume. Și el e convins de lucrul acesta. Tata lui poate să facă tot. Tata lui poate să rezolve tot. Nu există nimic ce tata nu poate rezolva. Dacă mi se întâmplă ceva, lasă că te spun eu lui tata și o să vezi tu ce-ți face tata. Vedeți cum înțelege un copilaș autoritatea? Și Domnul ia un copilaș și îl pune lângă el, lângă Fiul lui Dumnezeu, lângă tatăl. Pentru că el venea de la tatăl și el și tatăl sunt una. Cum înțelege un copilaș problema autorității? Ce încredere are un copilaș în tatălui? Tatălui cel mai mare, tatălui cel mai puternic, tatălui știe toate lucrurile. Asta este atitudinea și raportarea unui copilaș față de tatăl său. Și probabil că ceea ce caracterizează cel mai mult un copilaș și această supunere față de autoritate este smerenia. Smerenia copilașilor, că Domnul le spune, dacă cineva nu se va smeri ca un copilaș, nici de cum nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Smerenia copilașilor. Smerenia aceasta se manifestă prin ascultare și prin dependență. Copilul depinde de părinții lui. În întregime depinde de părinții lui. Și spuneam că copilul știe cine este cel mai mare, fără îndoială, toți copiii știu cine este cel mai mare. Și de unde vedem asta? Ei doresc și ei să ajungă ca părinții lor. Cred că vor ajunge și ei într-o zi ca părinții lor. Și vedeți ce fac copiii prin hol. De acolo, acolo le place cel mai mult. Copiii când sunt mici, prin hol, pe acolo le place să joace cel mai mult cu ce? Cu încălțămintea părinților, cu asta. Deci iau pantofii cei mai mari, ăștia iau în picioare și încep să umble cu ei. Dacă pot să umblu în pantofii păpuții lui tata, înseamnă că o să ajung și eu ca el într-o zi. Că uite cât mai are de crescut piciorul până când se potrivește în pantoful lui tata să ajungă ca el. Și se supără părinții pentru asta? Nu se supără. Asta e o dorință legitimă. Copilul trebuie să crească. Trebuie să crească în asemănarea părinților, să devină și el adult. La fel și în împărăția lui Dumnezeu, vedeți că Domnul nu-i judecă aspru, nu-i mustră aspru pe ucenici pentru gândul acesta, dar le îndreaptă privirea spre adevărata și reala autoritate. Ei nu trebuie să se raporteze unul față de altul, cine va fi cel mai mare, ci ei trebuie să se raporteze față de tatăl. Toți trebuie să se raporteze față de tatăl și când te raportezi față de tatăl, atunci știi cine e mai mare. Atunci nu mai pui problema aceasta a autorității, cine va fi cel mai mare, pentru că tatăl este cel mai mare și când știi că tatăl este cel mai mare, atunci dorința cea mai mare este să umbli în păpucii tatălui. Ca să dorești să devii ca tatăl, să dorești să ajungi la tatăl, să dorești să-l cunoști. Și Apostolul Petru încheie a doua epistolă și spune, creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Apostolul Ioan spune, ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Cine are nădejdea aceasta în El se curățește după cum El este curat. Și creștem în asemănarea Lui. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Da, dar v-a întrebat cineva totuși, cum rămâne cu problema autorității? Cum rămâne cu problema autorității la nivel uman aici? Că totuși există Dumnezeu lăsat structuri de autoritate în societate și în biserică, cum rămâne aici? Lucrurile sunt foarte simple și aici. Ca toate lucrurile împărăției lui Dumnezeu, ca toate lucrurile și principiile mari, toate sunt foarte simple. Aici, problema autorității nu e problema noastră aici, ci este tot problema tatălui. Cum în familie problema autorității nu e problema copiilor. Nu copiii trebuie să-și pună problema asta, cine e mai mare în casa asta. Ei știu cine e mai mare, ei știu că ei trebuie să se supună părinților și problema autorității este problema tatălui. Problemele, deciziile care se iau în casă le iau părinții și întâi este tatăl și apoi este mama și ei doi iau hotărâri împreună în casa aceasta. Problema autorității este simplă și în Biserica lui Hristos pentru că este problema tatălui și este problema fiului. Nu spune în Efeseni capitolul 4 și el a dat. Cine dă autoritate? Domnul dă autoritate. Și Domnul dă autoritate cui voiește el? Și nu se discută problema aceasta a autorității. Că de ce Domnul a dat cuiva și de ce nu a dat altcuiva? Pentru că este autoritatea lui, este stăpânirea lui și el a dat în biserică întâi. apostoli, apoi proroci, apoi evangheliști și apoi păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. El a dat în biserică. Și vedeți că oamenii lui Dumnezeu au înțeles atât de bine această problemă a raportării față de autoritate, chiar și la nivel uman, încât în epistola către evrei, apostolul spune: aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, pentru că ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu. Vedeți cât de importantă, cât de mare e problema aceasta a autorității, ce responsabilitate enormă presupune autoritatea în biserica și în trupul lui Hristos. Ce înseamnă autoritate în trupul lui Hristos? Așa numai că cineva vrea să aibă loc la amvon, să facem un amvon mare? Nu e asta. Asta duce la distrugere. O autoritate înțeleasă în felul acesta. Autoritatea în trupul lui Hristos este o responsabilitate enormă, o povară enormă, spune apostolul Pavel. În fiecare zi, pe lângă toate aceste lucruri, mă apasă grija pentru toate bisericile. Vrea cineva o autoritate de asta? Vrei să te apese ceva în fiecare zi? O grijă foarte mare, o povară foarte mare să te apese în fiecare zi? Oh, nu, așa ceva nu. Eu nu mă angajez la așa ceva. Da, de la să lărgim amvonul ăsta, poate ne-am angajat. Să fac o mașină cu 4 locuri în față. Autoritate înseamnă responsabilitate. Autoritate înseamnă slujire. Autoritate înseamnă suferință, din afară lupte, dinăuntru temeri. Cade cineva în păcat și eu să nu ard? Vedeți ce înseamnă autoritate spirituală? Unii care au să dea socoteală de sufletele voastre înaintea lui Dumnezeu. Să dai socoteală de sufletul cuiva înaintea lui Dumnezeu. Adică ești responsabil înaintea lui Dumnezeu de sufletul cuiva. Dar autoritatea nu e numai peste cineva, peste sufletul cuiva, ci este o autoritate peste mai mulți și peste mulți. De aceea spune apostolul: ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși. Cei cărora le scria apostolul, știau cine sunt mai marii lor? Știau, nu? Păi altfel, dacă nu știau, ar fi trebuit să le spună: uite, vă scriu aici cine sunt mai marii voștri. Și trebuie să ascultați, să le fiți supuși. Ei știau cine sunt mai marii lor. Și îndemnul era: ascultați și fiți-le supuși, să poată face lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând. Pentru că lucrul acesta nu va fi de niciun folos. Trecem mai departe. 4. Sectarismul credincioșilor. Versetul 49. Ioan a luat cuvântul și a zis: învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu merge după noi. Autoritatea greșită înțeleasă duce la sectarism. La sectarism religios. Și vedeți că de lucrul acesta n-au scăpat nici ucenicii și nici chiar, am spune noi, cel mai deosebit, parcă dintr-un punct de vedere cel mai deosebit dintre ei, Ioan. Ioan, care este numit mai târziu apostolul iubirii. Apostolul iubirii. Auziți ce zice aici? Doamne, învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit. De ce l-am oprit? Pentru că scotea draci? Nu pentru asta. Pentru că nu merge după noi. Pentru Ioan, lucrul cel mai important era ca cineva să meargă după ei, să ne urmeze pe noi. Păi de ce să ne urmeze? Păi pentru că noi avem autoritate, pentru că noi suntem mai mari. Noi suntem lângă învățătorul și el trebuie să ne urmeze pe noi, neapărat trebuie să ne urmeze, dacă nu-l oprim, dacă nu ne urmează pe noi. Nu se întâlnește acest spirit sectar și astăzi? Acest sectarism al credincioșilor? Hai la noi! Hai la noi, că la noi e mai bine! Acolo, cum e la voi acolo în biserică? Oh, nu-i bine. Cum v-ați botezat? Nu-i bun botezat. Cum luați cina Domnului? Nu-i bine. Hai la noi, hai că vă învățăm noi. Veniți după noi. Dacă nu veniți după noi, sunteți pierduți. Vă oprim. Sunteți cu totul. Unii vorbeau chiar de mișcare baptistă și de biserici baptiste, că mare majoritatea e așa într-o rătăcire totală. Dar tot baptiști și ei, se numeau tot baptiști. Și care e soluția? Ce-i de făcut? Dacă cineva e luminat așa după învățătura lor, trebuie dizolvată biserica asta, dacă noi ajungem la concluzia asta, că suntem cu totul rătăciți și în eroare, trebuie dizolvată biserica asta și constituită iară. Deci noi astăzi o dizolvăm și azi o constituim din nou cu doctrina lor. Și acum suntem o biserică baptistă bună, sănătoasă. Că asta a fost de la început și Domnul a fost baptist, și Ioan Botezătorul a fost baptist, și marcioniștii au fost baptiști, și montaniștii au fost baptiști, și după ei toată lumea creștină adevărată a fost baptistă de la început. Știți că am împărțit două predici aici. Și am spus că totul e bun, am ales dintre ele, că sunt multe publicații, dar în afară de ce scrie pe copertă, pe ultima pagină, cine suntem noi, baptiști independenți, așa mai departe, ei susțin lucrul acesta. Predica era de Spurgeon, era foarte bună, de aceea am și dat-o, dar am spus, faceți abstracție de ce scrie pe ultima pagină, pentru că aici este sectarismul credincioșilor și omul se dovedește limitat și se dovedește sectar. Și sectarismul acesta este foarte dăunător. Este foarte rău sectarismul. Probabil că nu există niciun rău atât de mare ca sectarismul în cadrul Bisericii lui Hristos, în cadrul lumii creștine. Sectarismul. Oamenii, vedeți că asta devine o piedică majoră în urmarea lui Hristos pentru oamenii din afară. Că li se vestește Evanghelia, este mărturisit Domnul Iisus Hristos și omul vine cu o obiecție. Marea majoritate vine cu o obiecție. Dar bine, spune asta și îmi arăți în Scriptură și parcă încep să înțeleg și să cred că e adevărat, dar la care biserică să mă duc? De ce sunt așa de multe biserici? De ce sunt așa? Ei știu de secte. De ce sunt așa de multe secte? De ce sunt împărțiți? De ce sunt atâtea multe deosebiri? Omul are o mare problemă din cauza asta. Însă problema asta de cine e cauzată? De Domnul? De Domnul bisericii? Nu. În cazul acesta de Ioan. De unul foarte aproape de Domnul. Unul care avea să devină apostol. Și iată că și Ioan este supus aceleiași erori și aceleiași greșeli cum suntem supuși noi și cum sunt supuși mulți astăzi. Însă Domnul intervine și corectează. Sectarismul este foarte periculos. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și spune: ferește-te de cel care produce dezbinări. Însă cuvântul în grecește spune: ferește-te de omul sectar. Ferește-te de omul sectar, că nu există un om mai periculos decât omul sectar. Și vedeți istoria recentă, istoria modernă, războaiele din fosta Iugoslavie între musulmani și creștini și până și astăzi în Albania, Kosovo și în alte părți, prin Rusia, prin Cecenia, prin Irak, prin alte părți, conflicte etnice, dar conflicte religioase. Sau ne ducem în trecut, în Evul Mediu, cruciadele, luptele între creștini și musulmani. Conflictul ăsta durează de multe secole, chiar de când a apărut islamul din începutul secolului 7 și continuă până la sfârșit. Cele mai multe conflicte care au existat în istoria lumii au fost conflicte de ordin religios. La matcă acolo, la rădăcină, era ceva religios și este constatat că convingerile politice și convingerile religioase se schimbă cel mai greu. Cel mai greu schimbă cineva convingerile politice și convingerile religioase. Și aici se dau cele mai multe lupte, în domeniul politic și în domeniul religios. Și Satana aici face cea mai mare lucrare a lui, își atinge apogeul aici când împletește și căsătorește religia cu politica. Dacă reușește să pună împreună religia cu politica, răul este gata și răul este de durată. Și asta a început să o facă din secolul al IV-lea, când Constantin cel Mare s-a încreștinat și când creștinismul devine religie de stat. Și răul este răspândit și plin și aici în țara aceasta, când se fac eforturi disperate ca Biserica Ortodoxă să fie recunoscută Biserică Națională, Biserică de Stat și Catedrala să fie Catedrala Mântuirii Neamului. Vedeți problema de unde vine? Convingeri politice, convingeri religioase pe care diavolul le ia și le pune împreună și le amestecă împreună. Și acestea se vor dezvolta și se vor amplifica până la Armagedon, până când Domnul însuși va interveni și va nimici cu suflarea gurii lui. Urmează 5, suveranitatea lui Dumnezeu. Versetul 50. Nu-l opriți, i-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva noastră este pentru noi. Domnul intervine în problema aceasta și spune lui Ioan și le spune și celorlalți, nu numai lui Ioan. Ioan a zis: Doamne, l-am oprit pentru că nu merge după noi. N-a fost numai problema lui Ioan această gândire sectară, ci a fost și problema celorlalți, pentru că Domnul nu-i spune: nu-l opri. Dacă ar fi fost numai problema lui Ioan, Domnul i-ar fi spus: nu-l opri. Ioane, nu-l opri, că cine nu-i împotriva ta este pentru tine, sau cine nu împotriva voastră este pentru voi. Ioan parcă devine un purtător de cuvânt al celorlalți, că Ioan era mai aproape de Domnul Iisus Hristos, avea intimitate mai mare și Ioan are libertatea aceasta să spună Domnul Iisus Hristos: Doamne, am văzut pe cineva. Nu ne îndoim de sinceritatea lui Ioan, nu? Niciun caz nu ne îndoim. Și Ioan credea că chiar a făcut ceva bine și Domnul aștepta să laude: foarte bine, Ioane. Gruparea noastră asta, cum ne numesc ei, calea nazarinenii sau așa, noi suntem și nimeni alții afară de noi, nicăieri. Dar Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu este mult mai largă decât putem să înțelegem noi, decât îngustimea minții noastre. Și Domnul îl corectează pe Ioan și corectează pe toți. Nu-l opriți, pentru că, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. De unde înțelegem asta că e pentru ei? Cum l-au găsit pe acest om? Ce făcea? Scotea draci în numele Domnului Iisus Hristos. Asta era o lucrare a împărăției lui Dumnezeu. Însă ei nu se puteau bucura de asta și ei nu se uitau la lucrul acesta, că oamenii sunt eliberați de puterea întunericului, ci ei se uitau la o convingere a acestui om. Poate că, de ce nu vine cu noi? De ce nu merge cu noi? Dacă nu merge cu noi, nu-i bună lucrarea aceasta. Ei nu aveau treabă cu lucrarea pe care o făcea, ci aveau treabă că nu-i urma pe ei. Aveau treabă cu grupul lor, cu autoritatea pe care o aveau, că omul ăsta ar trebui să fie sub autoritatea noastră. Însă Domnul ne spune despre lucrările împărăției lui Dumnezeu, omul acela făcea lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Cine nu este împotriva voastră este pentru voi. Și când vedem lucrările lui împărăției lui Dumnezeu, noi trebuie să ne bucurăm. Nu trebuie să judecăm pe cineva dacă se confirmă că e o lucrare a împărăției. Nu spune Domnul, aceste semne vor înfățoși pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi. Și omul acesta chiar așa făcea. În numele Domnului Iisus Hristos scoatea dragi. Nu știm cine era omul acesta. Însă, părerea mea personală, cu siguranță, omul acesta era în numărul celor peste care a coborât Duhul lui Dumnezeu în ziua 50.000. Un om chemat de Dumnezeu. Nu a chemat Dumnezeu prin Moise 70 de bătrâni să-și pună Duhul lui peste ei, acolo la cortul întâlnirii, și în timp ce Moise s-a rugat și a pus mâinile peste ei și toți proroceau, ce s-a întâmplat? Mai erau încă doi. Unde? În tabără și proroceau. Nu era Duhul sectar și acolo? Sectarismul credincioșilor? Pe cine au cuprins acolo? Pe Iosua. Chiar pe Iosua care era lângă Moise acolo, al doilea în autoritate după Moise. Zice, Domnule Moise, oprește-i! Oprește-i! Ești gelos pentru mine? Vedeți cum o înțeles Moise, slujirea lui Dumnezeu? Nu ca Ioan, nici ca Iosua, era omul chemat de Dumnezeu. Să facă Dumnezeu ca tot poporul lui Dumnezeu să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste toți. Și Moise rosește cuvinte profetice pentru că apostolul Pavel după mii de ani vine și spune, puteți să prorociți câți? Toți puteți proroci, dar pe rând. Să dea Dumnezeu ca tot poporul lui Dumnezeu să fie format din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste toți. Și nu vine profeția și nu se împlinește promisiunea în ziua cincizecimii. În zilele din urmă voi tuna din Duhul meu peste câte făpturi? Peste orice făptură, fiii, fiicele voastre, bătrâni și tineri, toți vor profeți, vor avea viziuni. Tinerii voștri vor avea viziuni, bătrânii voștri vor visa visuri. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran. Și spune Apostolul Pavel în Epistola către Evrei că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Sau o traducere mai exactă spune că chemarea lui Dumnezeu și darurile lui Dumnezeu sunt irevocabile. Ce înseamnă revocabil? S-a revocat un ordin, s-a revocat o lege. Adică se anulează. Nu mai sunt în funcție. Din momentul acesta, legea aceasta se revocă. Adică nu mai există legea aceasta, s-a desființat. Darurile lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, sunt irevocabile. Dacă ar înțelege asta cezaționiștii, care spun că s-a încheiat, s-au terminat darurile, s-a terminat chemarea supranaturală a lui Dumnezeu, nu mai funcționează darurile Duhului Sfânt în biserică, iată că Apostolul Pavel spune, darurile lui Dumnezeu sunt irevocabile. Nu există niciun decret care să le revoce, care să le oprească. Până când? Până la venirea Domnului Iisus Hristos. Nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine spune că sunt revocabile? Cine le-a revocat? Domnul? Găsim vreun decret care le-a revocat? Nu, Domnul nu a revocat nimic, sunt irevocabile. Dar totuși sunt revocate. De cine? De ei. De ei care susțin asta. Ei au revocat darul lui Dumnezeu, ei au revocat chemarea lui Dumnezeu și rezultatul, omul sectar. Și tot felul de secte și de grupări în lumea aceasta. Care condamnă acum pe toți ceilalți că, Doamne, dacă nu vin după noi, sunt pierduți. Dacă nu-s dispensaționiști, sunt pierduți. Dacă nu-s după Evanghelie, sunt pierduți. Dacă nu-s altfel, sunt pierduți. Și urmează 6 sensul istoriei. Versetul 51. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Sensul istoriei, unde duce istoria, unde duce istoria umană, unde duce istoria mântuirii, duce la Ierusalim. Și în Ierusalim duce la Golgota, la crucea Domnului Iisus Hristos. Acesta este sensul istoriei. S-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer. Și nu se oprește istoria la cruce, nu se oprește în Ierusalim și nu se oprește nici pe dealul Căpățânii, nu se oprește nici pe cruce istoria. Și unde se întoarce istoria și unde se duce? În cer. Istoria se duce în cer. Asta este istoria mântuirii, asta este adevărata și singura istorie validă. Și la asta ne cheamă Dumnezeu. Și aici, în această istorie, în această împărăție a lui Dumnezeu ne cheamă. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața, hotărât să meargă la Ierusalim. Făcea parte din această istorie divină. Și se apropie vremea pentru fiecare din noi. Nu se apropie vremea să fim luați în cer? Cine poate spune asta? Este vreunul aici pentru care nu se apropie vremea în care urmează să fie luat în cer? Cu fiecare zi, cu fiecare clipă care trece, ți se apropie vremea în care urmează să fie luat în cer. Pentru că trec secundele, trec minutele, am început de 3 sfert de oră, suntem mai aproape de cer cu 45 de minute, se apropie vremea în care trebuie să fii luat în cer. Și în așteptarea acestei vremi, și în așteptarea împlinirii acestei vremi, ce trebuie să faci? Când s-a apropiat vremea, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Adică să faci parte din istoria aceasta, să te integrezi în istoria asta, nu să mergi invers, nu să o iei la dreapta sau la stânga sau să te întorci înapoi, ci trebuie să mergi înainte, să alergi cu stăruință în alergarea care îți stă înainte, să mergi cu această istorie, să fii dus cu această istorie, să participi la această istorie, să devină dorința, să-ți aprindă inima de istoria aceasta. Fac un singur lucru, spune Apostolul Pavel, uitând ce este în urma mea, uitând istoria trecută și alergând, aruncându-mă spre ceea ce este înainte. Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Acesta este sensul istoriei divine. 7. Semnul samaritenilor, 52-55. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Semnul samaritenilor. Se întâmplă lucrul acesta, parcă ieșit cu totul din context. Citind aici, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Samaria nu făcea parte din acest sens al istoriei, din acest drum al istoriei. Samaria era ceva, așa, de mâna a doua, ceva aruncat la coșul de gunoi al istoriei pentru israeliți. Evreul religios, evlavios, evreul care mergea la sinagogă și se închina lui Dumnezeu, pentru el samaritenii erau câini. Nu erau nici măcar socotiți oameni samaritenii. Și știm de unde, de la mutația pe care a făcut împăratul Asiriei și a dus tot felul de popoare din Asiria și i-a strămutat aici în Israel și în Samaria, și oameni care au fost nimiciți de niște lei, veneau niște lei și omorau, erau puțini în țară atunci, pentru că toți evreii din nord au fost strămutați în robia asiriană, și ei trimit vorba împăratului Asiriei să trimită niște preoți de acolo să învețe cum să se închine Dumnezeului țării, că îi sfâșie leii și le omoară copiii. Și au venit niște preoți evrei și i-au învățat cum să se închine Dumnezeului adevărat, însă oamenii aceștia au amestecat religiile. Au făcut ceea ce se numește astăzi sincretism religios, de care e plin lumea creștină, de sincretism religios, adică se amestecă obiceiuri păgâne și tradiții păgâne cu învățături creștine. Și asta se întâmplă în toată lumea creștină. Tot felul de obiceiuri păstrate, li se dau semnificații creștine, tot felul de sărbători, tot felul de datini amestecate. Slujeau și lui Dumnezeu, dar și dumnezeilor lor. Adică și obiceiurilor lor păgâne pe care le aveau înainte, nu s-au lăsat de obiceiurile lor și slujeau și lui Dumnezeu. Și lucrul acesta îl fac până în ziua de astăzi, spune evanghelistul. Și iată, și acum Domnul trimite niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor să-i pregătească un loc de găzduit. Dar drumul Domnului nu trecea prin acest sat. Istoria mântuirii nu trecea prin acest sat al samaritenilor. De aceea apare că a ieșit din context lucrul acesta. De ce trimite Domnul doi ucenici să-i pregătească un loc de găzduit într-un sat al samaritenilor, când el știe tot? Când el știe că samaritenii nu-l vor primi și când el știe că drumul este spre Ierusalim și fața lui este îndreptată să meargă spre Ierusalim și totuși parcă vrea să facă o deviație spre stânga. Aici, să o ia într-un sat al samaritenilor. Este un semn lucrul acesta. Domnul sigur știa toate aceste lucruri, știa că nu va fi primit. Știa că samaritenii nu-l vor accepta pe Fiul lui Dumnezeu, însă ne spune foarte mult lucrul acesta că în istoria mântuirii este și Samaria. În drumul acesta spre Ierusalim este și Samaria. Dacă ar trece pe lângă Samaria fără să-i pese, ar fi ca toți evreii care spun: acești câini de samariteni, aceștia nu merită să fie puși la masa noastră, aceștia nu merită nici măcar să treci pe la ei prin țară. Evreul trecea Iordanul dincolo, în țara Moabului, și trecea toată zona aceasta a Samaria, Galilei, până sus către Galileea, și acolo trecea Iordanul iară. Nu cumva să treacă prin ținutul samaritenilor să se întineze printre câinii aceștia necurați. Însă Domnul Iisus Hristos a venit, vorbeam despre salvarea sufletului. Și pentru samariteni există o istorie a mântuirii, și pentru samariteni există har, pentru toate popoarele, chiar samaritenii parcă erau chiar ultimii în ordinea priorităților evreilor. Și Domnul Iisus Hristos trimite doi soli să pregătească un loc de găzduit în Samaria. Nu îl vor primi acum, dar îl vor primi mai târziu, samaritenii. Acest act simbolic arată că Domnul este preocupat de samariteni. Și dacă întoarcem câteva pagini în Faptele Apostolilor, în capitolul 8, auziți ce ni se spune aici. Și destul de repede, după coborârea Duhului Sfânt. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos în Samaria, la samariteni. Și de data aceasta nu l-au împiedicat pe Filip, nu l-au mai respins acești samariteni care l-au respins pe Fiul lui Dumnezeu înainte. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Din mulți ieșeau îndrăciți, ieșeau duhuri necurate, scoteau mari țipete, mulți slăbănoși și chiopi erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceea, o mare bucurie în cetatea Samariei. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe cine? Pe Petru și pe Ioan. Aici au fost Iacov și Ioan, care au mers în acest sat al samaritenilor. Ioan e prezent. Ioan era prezent și înainte, Ioan e prezent și aici, Ioan este prezent și în Samaria. Ioan care spune acum, Doamne, să poruncim să cadă foc din cer să-i mistuie? Iată ce se întâmplă cu Ioan după ziua cinzecimii. Când a auzit că Samaria a primit cuvântul, biserica îl trimite pe Ioan să se ducă în Samaria, să se roage pentru mulțimile care au primit Evanghelia, să-și pună mâinile peste ei și să primească Duhul Sfânt. Vedeți ce miracol? Ce se întâmplă, cum transformă Dumnezeu pe un fiu al tunetului, care a spus să poruncim, Doamne, să coboare foc din cer și să-i nimicească, îl transformă pe acest om într-un apostol al iubirii. A auzit că Samaria a primit cuvântul. Credeți că și-a adus aminte de întâmplarea asta? Cu siguranță. Cu siguranță și-a adus aminte de întâmplarea aceasta. Nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Duhul acesta nu era Duhul lui Hristos, nu era Duhul mântuirii, nu era pentru salvarea sufletului, ci pentru ce era? Pentru pierzarea sufletului. Doamne, să-mi poruncim să cadă foc din cer, să-i nimicească, cum a făcut Ilie, să piardă sufletele acestor samariteni. Iată că a venit Duhul lui Dumnezeu pentru salvarea sufletului. Și Ioan acum este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și se duce în Samaria și se roagă pentru ei și își pun mâinile peste ei ca să primească Duhul Sfânt. Ce însemna semnul samaritenilor? Mai este o istorisire în Ioan capitolul 4, femeia samariteancă. Știți, altă întâmplare, chiar în timpul lucrării Domnului Iisus Hristos. Ce caracteriza semnul, ce însemna semnul samaritenilor? Trei lucruri. Naivitate, versetul 54. Doamne, vrei să poruncim să coboare foc din cer, să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Asta era o naivitate a lui Ioan. Și astăzi, noi când citim și toată relatarea Evangheliei, înțelegem că era o naivitate cineva să spună așa ceva. Adică nu știe, nu înțelege calea mântuirii, nu înțelege lucrarea Duhului lui Dumnezeu și spune cuvinte care nu au sens, absurde. În al doilea rând este neștiință. Iisus s-a întors spre el, l-a certat și a zis, nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți, neștiință, ignoranță, nu știa. Și Domnul i-a spus că nu știe și pentru naivitate și pentru neștiință Domnul îi ceartă și ne ceartă și pe noi. Dacă suntem naivi și dacă suntem necunoscători, dacă suntem în neștiință, Domnul ne ceartă pentru că trebuie să știm. Nu spune și Apostolul Pavel, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, nu știți că voi ați fost răscumpărați cu un preț, proslăviți pe Dumnezeu în trupul vostru și în sufletul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Și în al treilea rând înseamnă neputință. Nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți. Căci Fiul omului a venit nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și neputință însemna. Era naivitate, era neștiință și era neputință. Nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți. Eu sunt sigur că dacă Ioan și Iacov ar fi poruncit acum să cadă foc din cer peste satul acesta al samaritenilor, ce credeți că se întâmpla? Credeți că ardea acest sat al samaritenilor? Nu se întâmpla nimic. Nu puteau să facă lucrul acesta. Era și o neputință de care erau inconștienți ei. Într-un moment așa de extaz religios, de fanatism, noi putem să facem, cum sunt și astăzi atâția, anunță adunări speciale de vindecare. O să avem în data cutare o adunare specială de vindecare, în data cutare o adunare de semne, minuni și vindecări. Ei le programează și ei știu cu siguranță că în seara aceea vor fi semne, minuni și vindecări. Sunt falși, toate sunt false. Astea nu le programăm noi, astea nu le hotărâm noi, astea nu stau în puterea noastră. Că dacă ar sta în puterea noastră, de ce să așteptăm până atunci, nu? De ce să așteptăm până săptămâna viitoare sau până peste două săptămâni să ne putem organiza, să închiriem sala, să plătim, să aducem cântăreții, să programăm tot, să chemăm evangheliștii? De ce să așteptăm până atunci? Dacă avem putere să facem asta, de ce n-am face-o de dimineața până seara? De ce n-am face lucrul acesta? De ce ne-am eliberat pe cei stăpâniți de diavolul? Nu-i lucrarea noastră? Este lucrarea stăpânului? Este autoritatea stăpânului? Scrie despre Fiul lui Dumnezeu însuși că într-o anumită ocazie puterea lui Dumnezeu era cu el ca să vindece, dar nu totdeauna era așa. Și prin mâinile apostolilor se făceau semne și minuni extraordinare, dar nu totdeauna, că nu era la îndemâna lor. Ei erau unelte, folosiți de stăpânul, folosiți de Dumnezeu. Când auziți așa ceva, o să vină și aici, valul vine încoace. Și o să auziți la sala Transilvania, adunare de vindecări, adunare de eliberare. Și știu, dacă nu se întâmplă lucrul acesta, ei le programează să se întâmple. Și vă spun lucrul acesta din date sigure. Și sunt oameni care sunt programați pentru asta, oameni care sunt aduși în față, oameni care trebuie să cadă pe jos atunci când el dă cu haina sau când spune ceva, când întinde mâna. Zicea un coleg de-al meu care e profesor acum la seminar în Seul și zicea, Oh, păi pe un stadion de asta, că se întâmplă așa ceva, când învârte un penticostal mâna, trebuie să-ți fie frică. Că dacă învârte mâna de aici și până aici, tot ce e stadion, de aici și până aici, totul cade jos. Vedeți ce lucrări se întâmplă? Nu sunt, asta nu e împărăția lui Dumnezeu, asta nu e puterea lui Dumnezeu, aici sunt lucrări de înșelare și duhuri înșelătoare. Nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Asta înseamnă naivitate, înseamnă neștiință, înseamnă neputință. Și sigur că pot să regizeze, se poate regiza orice și oamenii pot să fie înșelați, însă Domnul îi ceartă pentru asta. Domnul l-a certat, i-a certat și l-a zis, nu știți de ce duh sunteți usufletiți. Și concluzia este semnificația salvării. Versetul 56, căci Fiul omului a venit nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Semnificația salvării. Asta e concluzia. La pasajul acesta, Fiul omului a venit nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și va mântui și acest sat al samaritenilor. Și va mântui și alt sat. Și va mântui și pe alții. Și va mântui și pe alții. Și mântuirea aceasta se va răspândi până la marginile pământului. Fiul omului a venit nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Implicația, ultimele cuvinte. Și au plecat în alt sat. Au plecat în alt sat. Care era lucrarea? Să ducă mântuirea, să aducă salvarea sufletului. De aici au plecat în alt sat. A fost un sat al samaritenilor care au respins chemarea lui Dumnezeu. Vor fi și pentru noi sate care vor respinge chemarea lui Dumnezeu. Care e implicația practică? Au plecat în alt sat. Dacă în vreo cetate nu vă vor primi, ce să faceți? Stați acolo 20 de ani în cetatea asta, trebuie să facem o biserică de-a noastră aici, că nu este biserică, și stăm aici și ne pierdem 20 de ani aici, lucrăm aici, că trebuie să facem neapărat o biserică. Dacă nu vă vor primi într-o cetate sau într-un sat, să scuturați praful de pe picioarele voastre și să plecați în alt sat, în altă cetate, dar totuși să le spuneți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dacă nu vă vor primi, va fi mai greu în ziua judecății pentru cetatea aceea, pentru satul acela, decât pentru Sodoma și pentru Gomora. Harul lui Dumnezeu, calea mântuirii, salvarea sufletului este deschisă acum pentru toate satele, pentru toate cetățile, pentru lumea întreagă. Și responsabilitatea este de a merge din sat în sat, de a merge din loc în loc și de a propovădui Evanghelia. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Amin.